Abdulla Qodiriy, Mehrobdan Chayon, Roman, 22 bo'limning davomi. Topdim, topdim, dedi Nigor oyim. Maxtum uyga qaytib kirdi. Nigor oyim sandiqni ochib so'radi. Qanday tondan olay? Bo'zdan ol, bo'zdan. Shu vaqt Ra'no ham uyga kirdi. Maxtum qiziga qarab kuldi. Baxtingda qizim, dedi. Anvar akang sarmunshiy bo'libdir. Ra'no kulimsirab chetga qaradi. Meni nega chaqirgan edingiz? Sandiqning kalitini bilasanmi, deb chaqirgan edim. Kalit topildi. Nigor oyim bir bo'z tonni olib eriga ko'rsatdi. Shunisi bo'ladimi? Ha, bo'ladi, tashla. O'rdadan kelgan kishiga shu tonni berib bo'larmikin? Ra'no ham bo'z tonga e'tiroz qildi. Berib bo'lmaydi, uyat. Maxtum o'ylab qoldi. Bo'lmasa, dedi ikkilanib. Jo'nroq adrasdan olchi. Nigor oyim bir adras ton olib Maxtumning qo'liga berdi. Maxtum tonni yoriqqa solib ko'rdi. Yo'q, adras hayf. Ra'no, dedi tonni taxiga solib, haligi bo'zni beravur. Bo'z ton bergandan bermagan yaxshi, dedi achchiqlanib Ra'no. Arzimagan narsa uchun Anvar akamni uyaltirasizmi? Ra'noning yoniga Nigor oyim ham qo'shildi. Kishi uyalg'uliq bo'lmasin, Ra'no. Hayfdi, hayf, dedi Maxtum. Adras tonni salmoqlab ko'rib. Boyaga shoshilish holati hozir yo'q, ammo yuzida achinish vaziyati bor edi. Uvvalda uvval, qizim, ipagi juda quyuq ekan. Ipagi quyuq bo'lsa, hech narsa qilmas, dedi asabiylanib Ra'no. Kishining izzat nafsi undan ham quyuq. Xayr, xayr, dedi Maxtum, adras ton bilan vidolashgandek. Sen qizlaringni ozod qo'y, Nigor. Dasturxon tayyorlab choy qaynat. Fotihaga odamlar kelsa kerak. Sen, Ra'no, sochlaringni yuvib, sal odamshavanda bo'lib yursang bo'lmaydimi, qizim? Maxtum shu so'zni aytib chiqdi. Ra'no Maxtumning orqasidan nima uchundir kulib, yuzini qo'llari bilan yashirdi. Nigor oyim yugurib erining orqasidan chiqdi. "Hay, Ra'no!" dedi xavlida ketib borgan Maxtumga. "Nonlarimizning suvi qochqan, xamir qilishga vaqt oz. Bozordan issiq non oldirasizmi?" Bu gap Maxtumga adras tonning alami ustidan tuz sepgan ta'sirini berdi. Hovli o'rtasida bosh qashinib qoldi va ko'zini qisib xotiniga qaradi. "Juda qattiqmi?" "Juda qattiq. Hatto ushatishqa ham qo'lning kuchi yetmas." Javob yana falokatliroq edi. "Xo'p, non oldiraman." Deyishqa ham Maxtumning majoli qolmagan holda boshini quyi solib javobsiz tashqariga jo'nadi. Mehmonxona sahnida kutib o'ltirgan yigitga o'z qo'li bilan adras tonni kiydirdi. Yigit darvozadan chiqquncha ham Maxtumning ko'zi hayf ketgan adras tonda, hatto undan Anvarning kelayotgan xabarini so'rashni ham unutgan edi. Havlu supurguvchi bola suv sepmay changitib yuborgani uchun uni ablah kuchuk deb qo'ydi. Mehmonxonada ko'rpacha yozib turgan bolaning yoniga kirib ko'maklashdi va bolaning uquvsizligidan ranjib, buni ham bir muncha achitib oldi. "Sen chopib guzarga chiq", dedi bolaga. Joy solinib bo'lingandan keyin katta tolning tagida Sovur Novvoyning do'koni bor. Maxtum domlaga 20 dona non kerak ekan, narxi qanchadan, deb darrov so'rab kel. Maxtum domlaga degin, arzon qilib aytar emishsiz, puli naqd emish degin. Yangi Mirzaboshining o'rdadan mehmonlari kelar ekan degin. Yugur. Bolani narx bilishga jo'natib, hovliga chiqdi. Hovlidagi bola suvni ko'p sepib, yerni loy qilib yuborgan edi. Yana qoyidi va darvoza oldi. Ko'chaga ham suv sepib, ichkari kirdi. Qizlarni ozod qo'yibsan, yaxshi, dedi Maxtum Nigor oyimga. Biz-ku shu xabarni kutib turgan edik. Shunday bo'lgandan keyin nomponingni to'g'rilab turmaysanmi? Un bo'lsa-ku bor, ablah. Qani menga 3-4 ta noningni olib ko'rsatchi? Rano onasining so'zi bilan qutidan 5-6 dona non olib dadasining qo'liga berdi. Dar haqiqat, bir-biriga o'xshamagan nonlar tarashadek qotib qolgan edilar. Maxtum urinib ko'rib, bittasini ham sindirishga kuchi yetmadi. Rano yuzini chetga o'g'irib, kulib turar edi. Maxtum urina-urina, nihoyat o'zi ham kuldi. Zor qolg'ur, juda ham qotibdi-da, kun ham issiqda, Rano. Bu so'zdan Rano battarroq kulib yubordi. Nigor oyim ham kulimsidi. Axir o'zingiz kechagina men xamir qilay desam koyidingiz, dedi Nigor oyim. Biz kumayli, kuni bo'yi ishlab kelgan Anvarga jabr. Shunchalik ro'zg'or qilib, loqal yumshoqroq non yedirmasak, kishi juda ham uyaladi. Men issiq nonga bola yubordim, dedi Maxtum qattiq nonlarni Ranoga berib. Anvarga jabr bo'ladir, deb o'ylasang, bundan keyin o'ziga loyiq oz-oz non yopib tur. Sen bilan men bo'lsak, qattiq nonni ham yeb beramiz. Jazasi choyga bo'ktirishda. Maxtum aytmasa ham, Nigor oyim Anvar bilan Ranoga yashirincha yumshoq non yopib berar. Faqat bu kun o'sha nondan 1-2 ta qolgan edi. Maxtum endi non sotib olishni bo'yniga olib, tashqariga chiqdi. Narx bilib kelgan bolaga 20 pul berib, orqasi kuymaganini olish sharti bilan nonga yubordi. Anvarning tanishsizlik va uyqusizlik fikrining aksicha fotiqaxonlar ham ko'rinib qoldilar. Ikkinchi, uchinchi durkum fotiqaxonlar kelgandan so'ng Maxtum Anvar oldiga kishi yuborib, uni chaqirtirib kelishga majbur bo'ldi. Shu kun kechgacha shaharning hamma tabaqalaridan ham fotiqaxonlar kelib turdilar. Hatto Anvarning nodonligidan kulib, yoqa ushlagan ulamolar, boy va ashroflar, muborakbodchilarning aksariyatini tashkil etar edilar. Chunki bu keyingi tabaqa zamonsozlik, muvasso va tadbir orqasida yashaguvchidirlar. Anvar o'zini tabrik qilguvchi ulamo va ashroflar yuzidan ochiq ravishda riyo, shaytanat va tama o'qur, kambag'allardan sodda samimiyat ko'rar edi. 23. bo'lim. Kitob so'zi. Asrdan biroz ilgariroq edi. Maxtum darvoza yonida muborakbodchi mudarrislardan birini ikki buklanib ta'zim qilgan holda uzatar edi. Hazrati mudarris xayrlashgan joyida yana to'xtab tomoq qirib oldi. Hay, mulla Solih, yana bir gapni faromush qilibman, dedi hazrati mudarris. Solih Maxtum yugurib hazratning yoniga keldi. Mirzoga aytishni ep ko'rmadim. Masalan, rivoyat va hokazo masalalarga hojat tushsa, bizdan begona qilmasin. Janobingiz shuni ham tayinlab qo'yasiz. Xo'p, taqsir, xo'p. Faromush qilmassiz, albatta. Xotirjam, taqsir. Maxtum ulamo, amaldor va g'ayrilardan shuning kabi siporishlarni 4-5 soatdan beri qabul qila-qila juda miyasi suyulgan edi. Hozirgi iltimosni ham o'shalar qatorida bo'yniga olib, hazrat mudarrisni jo'natdi. Nari beri bo'z salasini boshiga chulg'ab, sarpayjon kafshini shap-shup bosib, darvozadan ichkariga kirib bormoqda bo'lgan safar bo'zchini Maxtum to'xtatdi. "Xo'sh, xo'sh, uka," dedi safar bo'zchiga. "Yo'l bo'lsin sizga. chunki maxdum muborakbodchi kambag'allar u yoqda tursin, hatto ulamo va boylardan ham hozir zerikkan edi. Bu zerikishga ikkinchi martaba non oldirishning ham aloqasi bor edi. Safar bo'zchi ostona yonidan maxdumga qiyshayib qaradi. Labbay, taqsir, dedi. Yo'l bo'lsin sizga. Mirzo Anvar inimga xudo martaba ato qilgan emish deb eshitdim, dedi safar bo'zchi. Pirimni ziyorat qilay deb kelyapman. Kelganingiz ma'qul. Illo o'zi hozir juda charchab qolganda chetdan duo qilib tursangiz ham kifoya. Uka, safar bo'zchi boshini qashib, yana maxtumning aftiga qarab qo'ydi. Ziyorat qilib chiqa beraman, taqsir, boshqa gap yo'q. Taqsir, maxtum safar bo'zchining ilgarisiga o'tdi. Mayli-ku, uka, ranjitasiz-da. Sadaqasi ketay Mirzoning, dedi safar bo'zchi maxtumning qatoriga borib. Baraka topqurning o'zi ranjiydigan yigit emas. Hoqsorda taqsir. Ko'rsangiz, bilarsiz-ku, men bilan juda qadrdonda. Taqsir, maxtum asabiylashibroq safar bo'zchining betiga qaradi. Safar bo'zchi ham maxtumning biroz tikilib turg'ach iljaydi. Ko'rsangiz, bilarsiz, men bilan juda qadrdonda taqsir, dedi yana va maxtumga iltifot qilmay ichkariga yuri berdi. Bir necha martaba kelib Anvarning mehmonxonasiga o'rganib qolgan, shunga binoan bu to'g'rida maxtumning yordamiga ham muhtoj emas edi. Anvar mehmonxonada Shahidbek va yana bir sarkardanomo bilan so'zlashib o'ldirar edi. Safar bo'zchini dahlizda ko'rib o'rnidan turdi. Ikkisi necha yillik qadrdonlar kabi samimiy ko'rishdilar. Safar bo'zchi ko'zida yoshi bilan Anvarni tabrik qildi. Anvar unga o'z yonidan joy ko'rsatib o'ltirishdilar. Safar bo'zchining fotihasiga anovi ikki bek arang qo'l ko'tarib qo'ydilar. Zakotchidan tinchmisiz? Deb Anvar kuldi. Xudoyga shukur, davlatingizda, mirzam. Bozorlar yaxshimi? Bir navi, harchi tiriklik tebranib turadi. Uka, safar bo'zchining boyag'i harakatidan achchiqlanib, tashqarida qolgan maxtumning kimni ham bo'lsa ichkariga taklif qilgan tavshi eshitildi. Safar bilan Anvarning so'zlari bo'linishga majbur bo'ldi. Mulla Abdurahmon, Anvar bilan yonma-yon o'ltirg'uvchi do'sti safar bo'zchini mehmonxonaning dahliziga kirishidayoq ko'rib qoldi va sariq tusi bo'zarib ketgan holda ichkariga qadam uzdi. Safar bo'zchining hurmati uchun loaqal qimir etmagan beklar ham Mulla Abdurahmonning istiqboliga qo'zg'alishdilar. Maxtum Mulla Abdurahmon bilan Anvarni bir-birlariga tanishtirdi. Balki xotirlarsiz, Mirzo Anvar, dedi Maxtum. Siz manim qo'limga kelgan yillaringizda Mulla Abdurahmon akangiz ham bizning maktabda o'qir edilar. Xotirimda. Xo'p, salomatmilar, taqsir? Alhamdulilloh, dedi Abdurahmon va yer ostidan safar bo'zchiga qarab qo'ydi. Martabalari muborak bo'lsin. Qutlug', taqsir, qani, marhamat qilsinlar, o'ltirishdilar. Fotihadan so'ng yana bir daraja ahvol so'rashildi. Hozirgi tasadduf juda qiziq tushgan edi. Mulla Abdurahmon bu uchrashishdan nihoyatda o'ng'aysizlangan. Anvarni tabrik etish uchun og'z ochishga qodir emas va har zamon qarshisidagi bemaniga qarab qo'yar edi. Shu holda bir necha fursat so'zsiz o'ltirishgandan keyin Anvar ko'pchilikni dasturxonga taklif qildi va Shahidbek Mulla Abdurahmonni so'zga tortdi. Nima lavozimotdalar taqsirim? Imomatda, dedi Abdurahmon va yer tagidan Anvarga ko'z yuborib oldi. Buxorodan kelganimizdan beri imomatdamiz. Madrasada ham bir muncha mukarrirligimiz bor. Ko'p yaxshi ekan. Imomatlari qaysi mahallada? Bizning mahallada, dedi so'zga aralashib safarbo'zchi. Taqsirimning ilmlari juda daryo. O'zlari Buxoroda xatm xitob qilganlar. Shahidbek go'yo ko'ngil uchun yana ko'p yaxshi ekan, deb qo'ydi. Mulla Abdurahmonning ilmi dar haqiqat yaxshi bo'lgan deb eshitaman, dedi Maxtum. Safar bo'zchi Mulla Anvarning tilagiga qarshi yana so'z so'zlab ketdi. Yaxshiliqqa kelganda yaxshi, biroq taqsirimning tolelari biroz pastlik qilib turadi. Bo'lmasam mudarrislik, muftilik, mirzolik, bularning barisiga ham taqsirim yetuk. Faqat tole pasti, Bek bobo, mana endi mirzam otliq qilib o'rdadan biror ish topib bersalar, taqsirimga ham oftob teksa ajab emas. O'zlari ham bir haftadan beri mirzamning haqlariga duoda edilar. A, taqsir shunday emasmi? Mulla Abdurahmon safar bo'zchining qarshisida hozir har bir razolatqa ham bo'yin egar edi. Manglayidagi terini artib, besaranjom ahli majlisga qarab chiqdi va g'uldiragan simon shunday deb yubordi. Maxtum safar bo'zchini Mulla Abdurahmon tarafidan vositachilik uchun jo'rttaga kelgan deb o'yladi. Mulla Abdurahmon o'zimizniki, dedi Maxtum. Albatta Mirzo Anvar qo'lidan kelgan yordamini ayamas. Albatta, munshi tariqasida o'rdaga olinsa ham bo'ladi, dedi Uttabek. Anvar va'da berib qo'yishni eb bilmaganlikdan so'zsiz o'ltirar edi. Mulla Abdurahmon har zamon manglay terini artib olar edi. Safar bo'zchi tunovi kuniga adabsizlikni taqsirimning ko'nglidan chiqardim, deb Mulla Abdurahmonning ko'zini uchratishga va ozg'ina bo'lsa ham taqsirimdan minnatdorchilik olishga tirishar edi. Bir muncha vaqt shu qo'yi so'zsiz o'ltirishgandan keyin beklar fotiha o'qib qo'zg'almoqchi bo'ldilar. Safar bo'zchining yana og'zini ochib yuborishdan qo'rqib, hatto qimir etmay o'ltirgan imom ham beklarning fotihasiga qo'shilib o'rnidan turdi. Safar bo'zchi ham mirzoning haqqiga duo qilib imomga ergashdi. Chunki imom bilan birgalashib ketish orzusi shu bahonada tunovi kungi past baland gaplarni Mulla Abdurahmonning ko'nglidan chiqarish niyati bor edi. Anvar bilan xayrlashib, to'rt kishi barobar ko'chaga chiqdilar. 30 qadam chamasi birga borib, Shahidbek o'z hovlisiga burildi. Yana biroz borgandan so'ng ikkinchi bek ham boshqa ko'chaga kirib ketdi. Mulla Abdurahmon ham Safarboy do'sti bilan birga yurishni xohlamadi shekilli, tez-tez adim tashlab, hamrohlik aloqasini uzmoqchi bo'ldi. Bunga qarshi Safar aka uch xatlab bir bosib Abdurahmonning yonidan chiqdi. Bu holdan yana imomning fe'li aynab yo'l ustida birdan to'xtadi va Safarning aftiga bir turli mushuk qarashi qildi. Nega to'xtadingiz? Boravering. Safar bo'zchi Abdurahmonning to'xtaganidan xabarsiz 2-3 adım nariga o'tgan edi. Birgalashib boramiz-da, taqsir. Men siz bilan yurishni xohlamayman. Jo'nang, jo'nang. Safar bo'zchi tushunolmay biroz qarab qoldi. Nega, taqsir? Nega deydi-ya, ahmoq odam? O'zlaringni aytishlaringizga qaraganda, musulmon kishi uchun kina saqlash bir ro'molni yuvib quritguncha ekan, dedi safar bo'zchi. Bizlar bo'lsak 4 kundan beri shaytonni apichlab yuribmiz. Shunisi ham kifoyada, taqsir. Astag'firulloh, dedi imom. Siz o'sha kuni manim ustimga 3 kunlik gap qildingizmi? Shaytonning ishida taqsir, dedi Safar. Axir yana men manim aytganim bo'ldi-ku. Men bunga bir narsa deyapmanmi? Nedir kinani qo'yaylikda deyapman-da. Mulla Abdurahmon istig'for aytib yo'lga tushdi. Safar bo'zchi ham muloyimg'ina uning yonida qo'l qovushtirib jo'nadi.